Бүгдэд намайг би танарт өнөөдөр салаат хийж үзүүлэх тань. Юу хийх вэ гэхээр помидор, үгэрчи, цагаан лувн, ноон улаан гинжүү, амтд тос, гүнж дүүр, мөн айл давс. Энэ хэдээр танарт хоол хийж гүнж дүүр өнөөдөр танарт салаат хийж үзүүлэх заамаа. Одоо миний дөө надад ихчтэй Пондер авдагдөх үү?
За, тэгээ ана.
Пондер гой угасан багаад дөрвөл хэлбэртэй ирчих шүүхтүүдээ. Дундуураар нь ингэж ирчих тийм үү миний дөө?
Тийм ээ.
Ста гой юу болох ах тийм ээ? Гой. Салаад. Хүүхдүүдээ ийм гэт үгэрчи пендер яг ингээд дөрүлчин гэрч чинь. Түхэн ихтэй хоёрхан шийдхийг хийх шүү хүүхдүүдээ. За нэг тавгандаа хийчих хүүхдүүдээ. Яг айлхан дөрвөл хэлбэртэй агаад миний дөө?
Тийм.
Одоо дахиад нэг салаат хийгээд өччихтөө хөө.
За.
Одоо дахиад нэг бендер аваад өг.
За.
За, энэ бас цэвэрхэн бендер ан тийм үү? Одоо бас дундуураар нь хэрчээд. Бас айлхан дөрвөл зингээр нь хэрчээ тийм үү миний дөө?
Тийм.
Яа, их шүүс гарч ишүү, тийм үү миний дөө?
Тийм ээ, наа.
Миний дөө?
Яасан байна?
Энэ их шүүс хойдод байна. Тэг хутган хэрхэлээр дах юм? За, одоо хүүхдэд шалжаага. Одоо ийтэ энэ хоолнд руугаа ангалаа дөх үү?
А, тэгье.
Одоо надаа үгэрчийг аваад өгдөг үү миний дөө?
За.
Яй, пандер их шүүс гаргаж ишүү. Одоо хүүхдүүдээ босоогоор тавьж агаад ингээд хэрчэн гар марча хайрцлахгүй харин гараа зүрчиж магадгүй шүү. Сайн анхааралтай. Энийг бас дөрүүлжин хэрчэн. Дөрүүлжин хэрчэгтэй хүүхдүүдээ маш болгоомжтой. Одоо бас энийг бас дундуураар нь хуваан. Тийм үү миний дөө?
Тийм.
За бас энийг сэний шиг айлхан ингээд хэрчиж гин. Одоо энийх нь нүгний талын хэрчиж тийм үү? Хүүхдүүдээ энэ хийж байгаа юмнуудаа сайн анхаарлаа төвлөрүүлж гараа зурчиж магадгүй шүү хүүхдүүдээ. Яа, гой салаад алах хэрэгтэй тийм ээ?
Тийм ээ.
Их шүүс гажаад их гой нээсэн хөөрхөн үгэрчнүүд байгаа болгоё. Гой хоол алах аа.
Тийм ээ. Гүй яна.
Аа.
Өнөөдөр ч миний төсөө дэс.
Өөдөө миний төгөн төсөө өдрөх хитэн нас үрж байгаа илээ.
Зугаа.
Өөдөө миний тэгвэл амжаа гой салаатанда нэр үг итэхгүй хойлоо.
За тэгье.
За хайлаа бодёж жоох.
За тэгье.
Хүй, надад нэг санаа орлоо. Хайрын салаат гэвэл яах вэ?
Наа чи нэг болжээ.
Миний дүүгийн төсөө өдрөм чинь би дүүтэй хайртай юм чи хайрын салаат гэвэл тий дээр юм шиг байна тийм ээ?
Тийм ээ.
За одоо бүгдээрээ Сайнхан тавглуу хийчихнэ. Пендер хийсэн тавглууга хийлтэй тийм үү хүүхдүүд ээ?
Тийм ээ.
За ингээд хоёлаа ингээд хутгачлаа. Тийм үү? Одоо ажиамлаа ажиадаа сагалунга аваад өгдөг үү?
Оо тийм ээ. На?
Ондд нэг хуван. Одоо дахаад ингээд нэг хуван. Тийм үү? Хүүхдүүд ээ? Миний то одоо дахаад ингээд цаний шиг өгөрч шиг ингээд нэг хуваач юм тийм ээ?
Тийм.
Тата, одоо айла ангаарлаа төвлөлье. Гэхдээ тийм магадгүй шүү хэвчээн дөө.
За.
Ажиад одоо хоёлаа саний шиг дахаад инегөө. Ажианд гараа зүтгэж ахчих нь шүү дээ миний дөө. Хутгачих аюултай миний дөө.
За.
Эм чин тоглоом шүү. Сайн анхаарлаа төвлөрүүлээрэй хүүхдүүдээ. Гараа зүтгэж магадгүй шүү. Сайн инег дундуур нь хавах гэж амир хэцүү байсан шүү.
Инед аллаасай.
Харин тийм. Хэцүү. Баса.
За хүүхдүүдээ таны гаяад өччих магадгүй шүү. Сайн болгоомжтой хийчээе.
Өө тийм миний дэс яг зөв хийлээ. Энэ сай одоо бүгдээрээ пендаар үгэрчийг хэрсэн тийм хүүхдүүдээ.
Одоо цагаан лонга хийчихэж байгаа шүү дээ бүгдээ.
Цагаан лонгийн талан бэлэн болсон байна тийм ээ.
Тийм.
Нэрийнхэн нэмхэн.
Эна.
Аа миний дээ.
Та болгоомжтой хийчээе.
Баярлалаа санаа тавьсанд. Миний дээ бас ухаантай шүү хүүхдүүдээ. Миний дээ ингэж хийх юм бэ штэ.
За. Нонлаа.
Баярлалаа санаа тавьсанд. Миний дээ бас ийм ухаантай байна. Өнөөдөр дөрөвдөрөөс чи ганц анигаа баяжуулъя гээд их ухаантай шүү. Миний дээ өнөөдөр хүн шиг болсон байна. Айтхан хэлбэртэй. Миний дээ яасан бэ? Яагаад энэ дээ ачаад хэлээч? Одоо энэг ярьсан бол дахаад бас утгачтай хүмүүс миний дөө.
Тэгээ.
За ингээд ногоон зүнд нь бэлэн болчихлоо. Одоо нэг амтд тас алчлаа доо. Арай жоохон жоохон асгачлаа. Гэтэ гадуураар нь биш шүү хөөтөд ээ.
За хөөтөд
амтд осон бас үн үнтэй байсан биш шүү.
Энэ амтд чин тасыг таны асахгүй шиг аянда жоолон байж байгаа хийгээе. Ихгүй л энэ чинь асгач.
Харин тийм ээ миний дээр юу хэллээ. Ажин жоохон гэтээ гадуур насгаагүй дотор насгах шүү дээ. Тийм үү миний дөө?
Тийм ээ.
Одоо хоёлаа гүнчтийн өрөө хийж идэх үү? Гүнчтийн өрөө хоёр халбаг хийж өгдөө. Яг амны халбаг. Ингээд тойруулаад ачлах миний хүүхдүүд ээ.
Нана.
Байлаа миний дөө. Одоо бүгдээрээ гүнчтийн өрөө татсан юм чинь бас нөгөө нь хутгаа хэвчтэй шүү дээ. Тийм үү миний дөө? Аха. За та. Давса. Ийе гоохондоо хийхгүй бол нүгэн давсан нэгчтэй шүү дээ, тийм ээ. Зарим халнуудын давсан нэгчтэй болохоор жоохон хийм. Миний тоо, эдгээр энэ тавган дээр энэ хоёр навчаа тавьчихдаг хөө. Инээсэн хөөрхөн үгэрчи пандер цагаан ламнуудаа шүү. Би ламны арааны шүүс гоччихлаа. Хурдан тавгандаа идэдэггүй миний дөө.
Тэгээ.
Нөө нэрээ салаад гэхнээс хайрын салаад ч үдэ миний дөө. Тийм биз дээ миний дөө. Хайрын салаад. Уу ээжээ нүү юу их таа? Аа хэрчих гээд аа мөө миний дөө.
Гал.
Оо ажаа тэлжгүй яасын. Яг юм бэлээ гэд. Хүү энэ бас чи ерөөл мэдэн ашигтай хүүхдүүдээ. Ашигтай. Маш их ашигтай. Одоо ингээд буцчихъя. Миний цаа. Нэг хамаатер. Яа, истогой арааны шиш гойчих шүү. Тийм ээ миний дөө.
Тийм ээ ана.
Хүүх,
ашиглаа ана.
Өө тийм баярлаа. Ёстой их шүүс. Тийм ээ миний дөө.
Тийм ээ.
Юрдөө хоёр хүн хөөхтүүдээ. За урдаа тавьчих миний дөө.
Ингээд үү?
Та нөгөө нэг одоо хоёлоо битээр
ана
аа миний дөө.
Наа чи алийм байна асахчгүй.
Баялаа санаа тавсан миний дөө. Ажи санаагаа тавьгаад аваад тэртээ юутэ илүү бага хийч юу та.
Ана.
Оо асахчлаа юм би түгэ тийч. Хүүхдүүдээ ингэж салаад хийдэм бэ шүү. Би сая танарт зөндөө аргыг заасан. Тийм үү хүүхдүүдээ? Оо баярлалаа миний дөө. Тэгвэл ингэж дахиад жоохон тэтгэлээр чи миний дөө. Оо баярлалаа. Ингэ юм гоё салаад хийсэн бэ шүү хүүхдүүдээ. Одоо л амж чиждэхгүй арааны шүүс минь гоёжиж байна. За амси миний дөө. Хайрын байлгүй дараа зөвшөөрийнхөө хайрын байлгүй гэдэг. Миний дөө. Өнөөдөр зурганаас сүрж байгаа гэсэн тийм ээ миний дөө? Тийм. Хүүхдүүдээ. Манай дөө 40 өдрийн мэд төргийн хүүхдүүдээ. Манай дөгийн 40 өдрийн юм чи. За, 40 өдрийн миний мэд төргийн миний дөө. Миний дөө байлгүй. Үгүй. 40 өдрийн хайрхан байлгүй гэдэг. Миний дөө өстойхон амттай болох юм. Инээс хөрхөн юунаа дагаад. Тэгэд энэ байцаа нь энэ байцаа эрүүл мэндэд ашигтай хөгжүүлдэй хөө. Ит ит миний дүү яс намаг хүлэг дам. За хоёлаа хамтдаа идэм. Хүү нэрээ энэ үнэ юу? Энэ үнэ таал дөө биш та тийм ээ. Хүний бид ашигтай. Бас ингээд дангаар нь ингээд алхан дээр тавиад идэж алд юм шүү миний хөгтүүдээ. Хоёлаа амсан амсан. Энэ би миний бүр арааны шүс гоочих гад шүү. Яставаамтай болсон байна.
Тийм байна ана.
Нэр яставаамтай болсон байх юм уу?
Тийм.
Итээ итээ амин гой болсон байна. Цаашгийн эрүүл мэндийн ашигтай өмнөд өдөөд хадаа нөгөө цай төвтөндөө. Хүү яна сая миний арааны шүс гоочих гэж төвтдөө. Даа миний дүгэн 6 нэгтний төсөө өдр баяр хүргэе миний дөө. Стагай хайжаллаа тийм ээ. Ингээд өдрийн хоолыг шийдчихлээ шүү дээ. За хүүхдүүдээ би танаас арын зааж өгсөн чинь ингээд гоё салаат хийж идээрэй.
Таны дүүнэс чи уншаад агуул бас ийм салаад ич олно. Сайн салаад ави юу л мэдээ дашигтай. Сайн салаад. Таны нэр өгнө. Таны салаад гэж нэр өгөөрэ.
Баяртай хүүхдүүдээ. Өнөөдөр харин салаа гэдэг салаад минь дуусчлаа. Түр баяртай. Баяртай.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/VEG.